Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани го слушате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш гостин е вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи. Со Османи разговаравме за суштинските реформи потребни за интеграцијата на Македонија во Европската Унија, докаде е воспоставувањето на координативното тело за процесот на пристапување кон Унијата, како и за расправата за четирите уставни амандмани, зошто беше потребно вметнувањето на Охридскиот рамковен договор во преамбулата на Уставот. За воспоставувањето на тело за помирување во собранието, како и за судбината на специјалното јавно обвинителство. Слушајте не. Вице-премиере, со планот 18 стартуваат суштинските реформи потребни за интеграција на Македонија во Европската Унија. Што ќе гарантира усвојувањето на потребните закони, кога најчесто забелишките се дека потфрламе во спроведувањето на законите?
Планот 18 е алатка, механизам за фокусирање на реформите, на тоа што е најприоритетно, најургентно, меѓутоа и механизам за следење на донесување на истите, но и потоа имплементација на истите. Продолжение на планот 369, кој што се покажа како успешен и всушност кој што ни донесе рамка за започнување на преговори, и мислиме дека тој механизам е добар да продолжиме и сега во овој период пред јунскиот самит, која треба да се потврди одлуката за започнување на преговори, да можеме да испорачаме во тој дел. И сме фокусирани на 4 поглавја, тоа е правосудство, безбедностни служби, администрација и борба против организиран криминал и корупција. Тоа што е различно квалитативно во однос на 369 се два моменти, односно две колони кои што се додадени на планот. Првото се така наречените индикатори за реализација, односно врз основа на што ние ќе процениме дека е успешна реализацијата на мерките кои што се донесени во планот, но исто така многу важна, исклучително важна колона е така наречениот трак рекорд. Односно, што конкретно се сменило во секојдневното живеење за граѓаните, за системот од донесување на тие мерки. Дали во судовите има различен однос кон граѓаните, кон тоа што го работат, дали јавната администрација е деполитизирана, дали безбедносните служби се деполитизирани, се ефикасни, или дали има конкретни резултати против борбата против организираниот криминал и корупција. И мислам дека со тоа да даваме додатна вредност. И тоа е важно и заради нашите граѓани, бидејќи пред се реформите ги правиме за нив. Тоа се барање на Европската Унија, но користа ќе имаат граѓаните од тие реформи, но и да ги убедиме земите членки дека покрај тоа што носиме закони, ние всушност имаме конкретни резултати. При тоа не се амбицираме дека ние ќе ја направиме од утре Македонија европска. Туку ако секој нареден ден ние подобар од претходниот во смисла на конкретни резултати, ние имаме добар тренд на трансформација на државата. И оттука го сметам за планот 18 за суштински да ни обезбеди датум во јуни.
Добивте ли забелешки од опозицијата за реформите?
Овој план уште кога го подготвивме како драфт верзија, ја бев во нивното седиште им го презентирав. Ми ветија дека ќе ми дадат писмени забелешки, неколку месеци поминаа, уште не сум добил. Морам да поздравам фактот дека минатата недела се согласија да изгласа 3 закони во делот на надворешниот механизам и во делот на ОТА со двотретинско мнозинство. И тоа значи дека опозицијата веќе навестува дека ќе биде конструктивна во делот на реформите, и тоа веќе ми дава обврска уште еднаш да идам кај нив. После формализирањето на планот од страна на владата, да им ја презентирам конечната верзија и да побарам уште еднаш поддршка. Ова ни е историска шанса Македонија да блеска во компарација со 6 земји членки, меѓутоа и да ја искористи можноста за започнување на преговори.
Докаде е процесот за воспоставување на координативното тело за процесот на пристапување кон Европската Унија?
Видете, тоа е структура на преговори, која што е дефинирана во владата, во која што има државна делегација, која што јас ја водам како главен политички преговарач, и се разбира има и техничка група со сите работни групи во рамки на институциите. Тоа се стотици луѓе во различните институции кои што покриваат различно поглавје. Делот, столбот на оваа тело, на оваа преговарачка структура, ќе бидат луѓето од администрацијата. Бидејќи тие се носители и тие ги имаме. се разбира ги освежуваме листите, бидејќи во меѓувреме заради природен одлив, заради напуштање на институциите и се сменети тие структури, бидејќи тие се подготвени порано, кога сме имале надеж дека порано ќе почнеме со преговорите, но заради името не сме можеле. Сега кога шансата станува веќе реална, ги освежуваме работните групи. За да биде процесот комплементарен, мора да ја вклучиме академската заедница и граѓанскиот сектор. За граѓанскиот сектор пуштивме оглас, кој што траеше околу месец дена. Моите информации се дека се пријавиле на 200 луѓе, чии CV-а сега ги прегледуваме да видиме кој е потенцијалот да го вклучиме. Во однос на академската заедница имав состанок со МАНУ и со универзитетите за да барам дата база на луѓе во академската заедница кои што се експерти дали во делот на безбедност на храна или пак некое друго поглавје, климатски промени, животна средина и така натаму, за да ја знаеме ние точната структура и почнеме полека да ги составаме групите. Така да во тој правец одиме добро, процесот ќе биде инклузивен и ќе се обидеме да максимализираме сите целокупниот потенцијал кој што го имаме во државата и да го ставиме во функција на оваа трансформација на општеството во Европска.
Значи се уште не се знае колку ќе чини и колку луѓе ќе бидат ангажирани во ова тело?
Секој ден се пополнува списокот. Скап ќе биде процесот. Ова е комплексна операција, најкомплексна можна за било која влада и за едно општество. Ќе бидат сигурно илјадници луѓе кои што ќе бидат вклучени, некои перманентно, некои во проекти, за различни директиви која треба да се транспонира, да се донесуваат законите, да се имплементираат истите, да се формираат институциите. Се до тоа ќе оди во еден широк консултативен процес. Така да ќе биде процес, сега сме во фаза на формирање, паралелно оди скринингот, во кој што слушаме што треба да правиме и ние ги подготвуваме институциите. Кога ќе се донесе одлуката за започнување на преговори, првиот настан е меѓувладината конференција, која што ја очекуваме, ако оди се по планот есен наредната година, и тогаш веќе почнува отварањето на првото поглавје и ги вклучуваме сите потенцијали за да почнеме да ги исполнуваме критериумите.
Во тек е и расправата за уставните амандмани. Во првичните амандмани не беше вклучено вметнувањето на Охридскиот рамковен договор во преамбулата на уставот. Зошто инсистиравте на оваа измена која не произлегува од обврските од договорот од Преспа?
Затоа што се дефинираа конститутивните елементи на државата. Нели, како резултат на договорот требаше да се прецизира прашањето на АСНОМ, односно да се стави акцент на прогласот на АСНОМ како конститутивен елемент на државата. И во услови кога ги дефинирате тие конститутивни елементи, на сите ни е јасно дека четврт конститутивен елемент на државата и Охридскиот рамковен договор. И затоа се додаде и тоа без некако етничко барање на албанците, туку како рефлексија на реалноста, како констатација на сите дека четвртиот конститутивен елемент на оваа држава покрај Крушевската република, АСНОМ, 8 септември е и Охридскиот рамковен договор и, знаете, цело е кога има се и затоа беше општата констатација дека треба во ова дефинирање веќе на конститутивните елементи да се додава и Охридскиот рамковен договор, без притоа тоа да се смета како некое етничко барање. Едноставно, констатација на реалноста. Охридскиот рамковен договор ги дава основите за меѓуетничките односи, за решавање на конфликтите, на ненасилен пат и мислам дека само ја гарантира и ја обезбедува државата во периодот што доаѓа.
Но највеќе политички поени од оваа измена одат на контото на ДУИ.
Не мислам дека е прашање на политички поени. Охридскиот рамковен договор е вграден во уставот преку бројни амандмани. И мислам дека политички поени се добиват кога правите за граѓаните нешто конкретно. А тоа се правичната застапеност, употребата на јазикот и други прашања за кои што имаат они корист. Тука зборуваме повеќе за дефинирање на конститутивните елементи од кои што граѓаните немаат некоја конкретна корист. Преамбулата не произведува закони. Преамбулата само историски ја дефинира хронолошки државата. И ние сметавме дека при оваа прецизирање на преамбулата е корисно да се дефинира и четвртиот конститутивен елемент, а тоа е Охридскиот рамковен договор.
Европската комисија бара целосна одговорност за случувањата на 27 април, а во собранието се формираше тело за помирување. Колку ова е во спротивно со очекувањата на меѓународната заедница?
Помирувањето не значи помилување, не значи амнестија како што беше сватено. Значи обврска е на премиерот да ја покрене, да ја лансира идејата дека државата има потреба од помирување и ајде да ги видиме примерите. Какви примери има во светот кои што може да бидат добра пракса, а ние можеме да ја имплементираме. Но, реков дека во тој процес на помирување не смее на ниједен начин да се промовира принципот на неказнивост. И тоа се тие црвени линии кои што ги кажуваме во тој процес. И на неказнивост на директните, тие што се директно вклучени во насилство или пак организатори на насилство, но доколку има добри практики во светот за помирување, за настани од сличен карактер, дајте да ги разгледаме. Државата сега има потреба од тоа, но никако тоа нема да го направиме надвор од линиите што ги поставува Европската Унија.
Значи дека има простор да им се прости на обвинетите пратеници?
Значи, затоа велам, нека се создаде оваа платформа, нека се разговара која е идејата, нека се видат добрите практики во светот кои што не се контрадикторни на основните принципи на неказнивост во систем на во држава каде што владее правото, односно држава која што се амбицира да влегува во Европската Унија. Меѓутоа, нека се разговара доколку има такви моменти кои што се колатерална штета на една погрешна кауза, а за тоа се биле несвесни во моментот кога тоа се случило, а има таква пракса во светот, да го разгледаме и да видиме. И се разбира дека тоа ќе биде во консултација со нашите меѓународни партнери.
Сметате ли вие дека пратениците се колатерална штета?
Не сум јас тој што треба да кажам, бидејќи не ги знам деталите од случувањето, меѓутоа предпоставувам дека таму имало луѓе кои што и биле колатерална штета и не биле свесни дека ќе следи еден таков процес, едноставно се нашле таму. Така да, доколку има простор за такво нешто, мислам дека треба да се разговара.
Предуслов е и расчистувањето со сомнежите за злоупотребите кои произлегуваат од прислушуваните разговори. Која ќе биде судбината на специјалното јавно обвинителство?
СЈО е создадено како политички договор помеѓу четирите политички партии наменски за прислушуваните разговори. И тоа значи дека треба да се истражуваат сите прислушувани разговори. Кој ќе биде механизмот, се разгледува две варианти. Едно е да се најде начин како да се продолжи мандат да се истражат сите разговори. Второ е да се вклопат во државното, во јавното обвинителство, како посебен сектор кој што ќе се занимава со корупција од висок профил за овие случаи, или евентуално, доколку смета државата, експертите, зашто да не, да им се даде мандат и за понатаму да истражуваат ваков тип на високо профилиран тип на корупција. Така да, сега ги разгледуваме опциите. Знаете дека за тоа е потребно двотретинско мнозинство и ќе треба во еден поширок консултативен процес тоа да се направи. Меѓутоа, мојот личен став како вице-премиер, како главен преговарач, меѓутоа и на партијата која ја представувам и на владата е дека треба да се најде механизам како да не се остави овој процес на половина.
Како ќе преговарате со опозицијата која всушност се противи на самото постоење на специјалното јавно обвинителство?
Ќе видиме и ќе се аргументираме. Ние и сега имаме 80 пратеници. Може и таа платформа да се користи на... Или пак да се обидеме да се објаснуваме, бидејќи мој став е дека од завршување на истрагите имаат интерес и тие што се спомнати. Инаку останува, ако останува нерасчистено, секогаш ќе остане дилемата дека може би имало нешто незаконски во таквите разговори, кои што не значат ништо сами по себе, доколку не се истражат и не се докажат фактите позади тие разговори. Така да, мислам дека ќе најдеме начин, исто вака не бевме убедени и за преспанскиот договор, дека ќе најдеме сила да обезбедиме мнозинство, меѓутоа се најде. Така да останеме ние на тој став, дека има потреба од завршување на процесот, на истраги, на све што има како материјал од прислушуваните разговори.
Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски.